habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington. waa habeen sabti ah 6da noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya anigoo ah jamaal axmed ismaaciil. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah abaaro ka jira koonfurta soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey xoolaha galaafanaya ayaa lasoo sheegayaa in hadda ay bilowdeen in dadka gaajo iyo haraad ay u dhintaan.
hadda hal cunug uu ku dhintay, dad kaloo garaa waa la sheegaya oo meesha dhibaato beerka baahi dhulka ku wada haayo. Wixii wax macnaha wax laga sheekeyn kara ma aha. Wallaahi abaartaa qofkii waa arka oo maa dhex taagan ama meesha istaago unbaa dareemi kara baahiyada iyo dhibaatada waddanka taago. Xoolihii hadda waaba laiskala soo tegey, dadkii ceema u baahan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya, Maraykanka oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. barnaamijka martina microfoneka iyo cawiiska washington ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo anigu ah jamaal axmed cismaan idin akhriyo. ismarinwaa maalin qaatay kadib ayaa xubnaha xisbiga dimuqraadiyiinta ee maraykanka waxaa isla meel dhigeen in ay meel mariyaan xirmo dhaqaale oo gaaraya 1 trillion oo wax loogu qabanayo kaabayaasha dhaqaalaha. qorshahaasi oo madaxweyne Biden soo jeediyey hore ayaa lacagtan waxaa lagu maalgelin doonaa islamar ahaantaasina lagu sameyn doonaa ballaarin iyo horumarin kaabayaasha dhaqaalaha ee maraykanka, iyadoo ansixinta kadib marka loo dirayo madaxweynaha maraykanka Joe Biden. Biden oo arrintani ka hadlayna waxa uu sheegay inay tahay tallaabo hore loo qaaday islamar ahaantaasina uu aad u bogaadinayo. codbixinta oo 2028 ay ku codeeyeen ha, halka 2006 ay kasoo horjeesteen, ayaa dhacday goor dambe oo Jimcaha ahayd, waxaana guul la taaban kara u tahay xubnaha xisbiga dimuqraadiga, gaar ahaan ajendaha madaxweyne Biden oo iyagu isku khilaafsanaa arrimahaasi, kuwaas oo ku muransanaa ajendayaasha. maamulka Biden ayaa hadda kormeeri doona hagaajinta ugu weyn ee wadooyinka Maraykanka, tareenada iyo kaabayaasha kale ee gaadiidka muddo sannada, kuwaas oo uu ballan qaaday inay u abuuri doonto shaqo dad aad u fara badan oo Maraykan ayna kor u qaadi doonto tartanka ka jira Maraykanka. ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay caasimada dalka Sierra Leone, halkaas oo qarax la sheegay inuu ka dhashay booyad shidaal siday uu ka dhacay magaalada Freetown ee caasimada dalkaas, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. dowladda ayaan weli xaqiijin tirada dhimashada rasmiga, balse maareeyaha xarunta qaabilsan meydadka ee magaalada caasimada ayaa tilmaamay in qaraxaasi kadib ay heleen 19 meyd. dhibanayaasha ayaa waxaa ka mid ah dad ku soo xoomay goobta si ay u badbaadiyaan shidaal ka daadanayay booyadda kadib markii ay dilaacday. sidaasina waxaa qoray oo facebooka soo dhigtay duqa magaaladaasi Burima Bure Seseya oo madax ka ah xarunta ka hortaga musiibooyinka qaranka ee dalkaas ayaa muuqaal goobta laga duubay ku sheegtay inay jireen waxyeelo badan oo meydad ah oo dad jirkooda gubtay. waa shil aad u xun, ayay tiri. sawirro si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhowr qof oo si xun u gubtay oo daatan wadooyinka, iyadoo dabku uu ku fiday dukaamo iyo guryo ka agdhowaa halka qaraxu ka dhacay. wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa ay sheegtay inaysan awoodin xaqiijinta sawiradaasi inay yihiin kuwa maanta la qaaday. 3 qof ayaa sabtida maanta ay ku dhaawacmay weerar midil loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha tareen oo u kala safrayay magaalooyinka Regensburg iyo Nuremberg ee dalka Jarmalka, sida uu wariyay wargeyska maalinlaha ee Bild. wargeyska ayaa intaasi ku darayn booliisku ay qabteen qofka weerarka geystay. wargeyska ayaa sheegay inaysan jirin faahfaahin laga bixiyey qofka weerarka geystay, dhibanayaasha iyo in dhaawacyada soo gaaray yihiin kuwo daran ama kuwo fududintuba. weerarka ayaa dhacay 8:30 subaxnimo xilliga magaalada Nuremberg ee dalka Jarmalka. warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal, aanu gudagalno qodobadan idaacadda caawa idinkugu hayno. muddooyinkii ugu dambeeyey abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya ayaa waxay galaafanayeen dad waxay galaafanayeen xoolaha ay sidoo kalena waxa hadda la soo sheegayaa in dhibaatooyin ay soo gaarayso dadka ku dhaqan deegaanada ay abaaruhu ka jiraan duleedka magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in hal qof uu raad ugu dhintay arrintaas oo salka ku haysa abaaro deegaanadaasi ka jira sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
abaarahan sida weyn u saameeyay dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaanada dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxa lagu soo waramayaa in xilligan ay bilowdeen in ay dadka u geeriyoodaan oonka iyo haraadka ka jira deegaanadaasi iyo gaajada waxaana lagu soo waramayaa in wiil yar oo 12 jir ah uu u geeriyooday gaajada iyo haraadka ka jira deegaanada dhulka miyiga ah ee fogfog ee u dhaxeeya Biroole iyo Buule Haaji sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka عيسى أحمد محمد عيسى بورو oo kamid ah dadka kasoo jeeda deegaanada ay abaaruhu saameynta ku yeesheen ayaa VOA uga warramay xaaladda dhabta ah ee ka jira deegaanadaasi
biyalaan rasmi ah dadka heshay gaadiida lagu dhaaminay biyihi gaadiidki waa kasoo laabtay roobna wali lama helin laakiin hoosingow iyo Kismaayo oo dhaxeysa dadka maanta meesha yeela waxay u baahan yihiin dad islaam ah oo u gurmaday u baahan yihiin waxa kamid ah kulbiyo illa iyo eelboorka Kismaayo u dhaxeysa ee dhinacaana Istanbul ee Bernasey illa iyo Biroole aagani ku jiraan dadka loodi waa ka dhamaatay adabiilaan farabadan waa heysa ceel ma jiro warihi waa dhamaadeen bal laga cabaa male malkadii awl dadka ku nafdhoorsan jireen malkadii biyo male
Qadiija Haaji Yaquub oo kamida bulshada Rayidka oo todobaadkan gaartay deegaanada ay abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa VOA uga warantay waxa ay indheedu ku soo aragtay intii ay ku sugnayd deegaanada dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada Kismaayo
had hal cunug uu ku dhintay dad kale oo garaa waa la sheegay oo meesha dhibaato beerka baahi dhulka ku wada haayo ee wixii wax macnaha wax laga sheekeyn kara ma aha marka dawyada iyo meelaha ceelasha marka taagan tahay oo sida yaaq bishaaro kale marka taagan tahay in haadweyno kale marka biyaha meelaha laga dhaaminay taaganta aadan u ooyin baa ku qabanayso xaaladda wadanka ka jirta xaalad caadi ama aha abaarta abaar laga sheekeyn kara ma aha wallahi abaarta qofkii waa arka oo ma dhex taagan ama meesh istaago un baa dareemi kara baahiyada iyo dhibaatooyinka wadanka taago wadanka dhibaato taagan baahi baa taagan ummadii xoolahi way ka dhamaatay meel walba oo Soomaali ay joogto abaar baa ku heysato qaasatan Jubaland dadka joog abaar baa heysato abaar aan la soo koobi karin oo reer Jubaland oo qaas ay u too abaar xoog leba ka jiro walaal ummada islaamka iyo beesha caalamka iyo ciid walba oo dadka u gurmanayso waxaan ka codsanaynaa dadka in si bala aadanimo ah si arxan naxariis ah
Qadiija Haaji Yaquub ayaa sheegtay in xilligan loo baahan yahay in gurmad degdeg ah loo fidiyo oo la badbaadiyo dadka ay xoolahoodu ku leedeen abaaraha dad badanna ay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan gaajada iyo haraadka ka jira deegaanada Buule Haaji Kamjiroon Cabdulla Biroole ilaa deegaanka Yaqraar oo lagu soo waramayo in dadku ay daatsan yihiin hareeraha wadooyinka xooluhuna ay deegaanadaasi ku baabeen
xoolaha dadkii xoolaha dawaab la iska soo tagay dadkii ceyma u baahan xilliga maanta aan joogno seen dadku ceymin karnaa taagan inkastoo culimaadiin iyo dad ay gurmadeen wixii waxa hadda ummada islaamka ah meel walba ay joogan inay gurmadaan waa muhiim dadka wayaanta jooga dad dhibaateysan tabaaleysan xoolalay aha xoolo ku tiirsana waa dareemi kartaa qof xoolo ku tiirsan oo xoolahi intay ka dhamaadeen lafihiisi maanta ceymo u raadinaya taagan maanta la faceymo raadin baa taagan maahay xoolo warkeeda aadan uma jiro in waxaan Ilaahay ka baryayna subxaana wa taala ummada inuu Ilaahay roob u keeno waxa ceymin kara maanta ummada Alla subxaana wa taala ceymin karo ceymatii Alla waaye ee walaal marka dhibaatoas aad taagan
Sharif Ibrahim Gobwin oo kamid ah mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubaland ayaa dhankiisa ku biiriyay qeyladaanta in gurmad degdeg ah la gaaro dadka ay abaartu saameysay
dadka hadda qarka u saaran dhimasho xoolo marba milaadan hadii taaginta sheekada xoolo laga ma sheekeyn karo marka dadkii aad ay u baaba'ayaan oo wax ugu badan online ah oo way hadda meel bilaadana uu dhintay abaar uu dhinto waxa ka jirta deegaanka galbeed gaar ahaan ilaa inta u dhaxeysay Kamjiroon ilaa iyo Birool inta u dhaxeysay yaa hadda qof bilaadan waxa uu abaar u dhintay ka jira ee nala soo sheegaya qof waxa waa wiil adiga ilaa iyo 12 jir ah ee intay abaar macnihi roob aad ay lahayd guureen roobkina ay gaari waayeen oo yarkii wuxuu gaaji iyo biyo la'aan u dhintay dadkii meesha laga soo qaaday xoolo warkay iska daayiga la soo badbaadiyay
maalmihii dambe waxaa si weyn u sii xoogaysay abaaraha ka jira meelo badan oo Jubaland ka mid ah inkastoo deegaanada qaar ay roob ka deeyeen haddana wali waxaa muuqanaya dhibaatada ay geystay abaarta ee ku dhufatay meelo badan oo Jubaland ka mid ah waxaana sii kordhaya qeyladaanta ka imaanaysa dadka reer guuraaga ah oo badankoodu ay xooluhu uga leedeen abaaraha ka jira deegaanadooda aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhinacayo dalka Ethiopia cadaadiska ayaa ku sii kordhaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed iyadoo 9 urur oo ka soo horjeeda dowladdiisa isbahaysi ku dhawaaqeen isbahaysigaas oo ka dhana dowladda waxaana ciidamada fallaagada la sheegayaa inay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa Mareykanka waxa ugu baaqay dhinacyada dagaalamay xabad joojin degdeg ah wararkii ugu dambeeyay arrintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sen waxaase inoo soo koobaya Maxamed Olaad Xasan
Olaada muddada sanadka ah ka socota Ethiopia, gaar ahaan gobolka Waqooyi ee Tigray, waa mid guuxeedu uu gaaray Washington. Halkaas oo dad mudaharaaday ay isugu soo baxeen Khamiistii meel ku dhow aqalka Kongreeska. Dadkaasi ayaa cambaareynayay waxay ugu yeereen xasuuq ay geysatay dowladda Ethiopia iyo Mareykanka iyo qaramada midoobay oo aan wax tallaabo ah u qaadin sidii colaadda Ethiopia loo joojin lahaa. Sidoo kale magaalada Washington waxaa heshiis isgaashan buursi ah ku kala saxiixday 9 urur oo mucaarada si ay xukunka uga tuuraan dowladda Abiy Ahmed. Dhinaciisa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dowladdiisu ay guusha u dambeyn doonto isagoo ugu yeeray dadka ku nool Addis Ababa inay hubka qaataan oo ay isdifaacaan. Ergagaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika Jeffrey Feltman oo ku sugan caasimadda Ethiopia ayaa hawl adiga ay wajahaysaa. Sida uu qabo Ahmed Suleiman oo ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay London, VOA-dana warramayay.
Sida aan fahamsanahay qayb ahaan Feltman waxa uu halkaas ku joogaa martiqaad uu ka helay dowladda Ethiopia. Marka waxa suuragala inuu wax kala furfuro, waxa dhici karta in laga wada xajoodo xabad joojin, waxa dhici karta in colaadda kaliya maahe guud ahaan godka mugdiga ah ee dalkaasi ku sii socdo laga wada hadlo.
Mareykanka ayaa ugu baaqaya dhinacyada oo dhan inay ka wada xaajoodaan xabad joojin isla markaana ay ogolaadaan in gargaarka la gaarsiiyo dadka Ethiopia ee u baahan. Makiila James oo horey u soo noqotay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Bariga Afrika oo la hadlaysa VOA-da ayaa tiri:
The US has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine
waxay tiri Mareykanku waligiiba waxa uu ahaa saaxiibka Ethiopia waxaana uu si dhaba u taageeray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed hadda laakiin waxaan aragnaa in waxa socda ay dib u celinayaan dhamaan horumarkii iyo ballanqaadyadii Abiy uu sameeyay markii uu xafiiska yimid marka waxaan rajaynayaa in dadaalladii la soo galay aan meel cidla lagaga tagin oo aan aragnaa iyadoo si miyir qaba loogu noqonayo heer Ethiopia hormoodu noqoto xasiloonida iyo horumarka gobolka
Mareykanka ayaa kala shaqeynaya midowga Afrika iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee gobolka iyo qaramada midoobay sidii la isugu dayi lahaa in la abuuro jawi xabad joojin sida ay sheegtay Ambassador James.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government.
Waxay tiri waxaan dhigi karnaa dadaal wadajir ah ayaa sare u qaadi kara fursadaha diblomaasiyadeed haday noqon lahayd dowladda oo cadaadis lagu kordhiyo iyo dhammaan dhinacyada oo loo soo bandhigo waxyaabo soo jiidan kara si ay isugu yimaadaan miiska wada xaajoodka oo si furan ay uga wada hadlaan arrimaha dalkaasi. Ma aha wada hadal hal dhinac ah ee waxa lala hadlayaa jabhada TPLF, waxa lala hadlayaa Eritrea, dalalka deriska ah iyo dowladda Abiy Ahmed.
Maalinta Isniinta ah ee soo socota, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay kulan gaar ah ka yeeshaan mushkiladda ka taagan waddanka Ethiopia.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay, waxaana soo diyaarisay wariyaha VOA dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sen, halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA gaar ahaan barnaamijka caawiya dunida. مرك halkana dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka oo xiliyadan kala dhigaystaan Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Maxamed Hussein Gaas oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda geeska Afrika. Ku soo dhawaa marka hore barnaamijka.
Waa maasanta Ridwaan.
Soomaaliya waxay amartay in dalka uu ka baxo ku-xigeenkii ergeyga midowga Afrika Simon Mulongo, waxaana lagu eedeeyay dhaqdhaqaaqyo aan weli la shaacin laakiin la sheegay inaanu la jaan qaadi karin waajibaadka shaqo ee AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya. Wax faahfaahin oo dheeraad ahna arintaas dowladdu ma aanay ka bixin. Marka su'aasha koowaad ee jecelaha inaan ku weydiiyo waxa ay tahay, maxay noqon kartaa sababta ay dowladdu amarkan u soo rogtay?
Waxyaabo badan baa keeni kara nidaam anshaxa diblomaasiyadeed oo qofku baal maraa keeni karta. Waxaa keeni karta khiraaf ku saabsan xagga istaraatiijiyadda amniga, sababtoo waddankii hadday dowlad ka jirto oo AMISOM-na ay nabad ilaalin tahay, waxaan ognahay waxaa had iyo jeer muhiimka ah inay u hoggaansamaan istaraatiijiyadda amni ee dowladda Soomaaliyeed ay jeexday. Marka taasina hadday dhacdo inay garab maraan dekule, isagu madaxii buu ahaa, madaxii labaad buu ahaa kuxigeenka. Dowladdu waxay mas-uul ka tahay waddanka iyo dadka. Cidda waddanka joogta ama nabad ilaalina joogto ama gargaar iyo hay-ad ama qaramada badan ciday doonta ahaato, dowladda ayaa ka mas-uula. Waxa weeyaan dowladdu waa inay marka hore siiso ogolaansho, ogolaanshaha kadib hawlahooda waa inay ku dabagasho. AMISOM marka loo yimaado waxa weeyaan Soomaaliya nabad ilaalin bay ku joogeen muddo dhowr iyo toban sano ay joogeen. Waxaana sanadihii dambe ka imanay su-aalo badan oo ku saabsan waxqabadkooda. Marka qasab haddii waxqabad in laga hadlayo meesha timaadana, khaladaad baa soo baxaya oo dowladdu doorkeedii ay ciyaarto inay dabagasho maxaa hayday hay-adaha waddanka jooga ama AMISOM ha noqoto ama UN-ta ha noqoto. Marka tanina taam bay la xiriiraa.
Waayahay, marka ma waxaan dhihi karnaa waa arrin siyaasadeed, ma waxaan dhihi karnaa waa arrin la xiriirta dhinaca amniga? Waxyaabaha hadda aada moodid inay dowladdu go-aanka u qaadatay ay ku amartay inuu ka baxo Simon dalka muddo toddoba beri ah.
Xaqiiqatan dee AMISOM waxyaaba badan ay qabatay way jirtaan, khaasatan sanadihii hore oo in xarumaha dowladda ay ilaaliso in maxaa ahayd haykalkan dowladeed ee hadda jira uu soo dhismo. Sacrifice fara badan ay sameeyeen way jirtaa, laakiin haddana waxaa jira nidaam caalamiya baa jira oo nidaamka diblomaasiyadda oo la raaco. Markay noqoto hay-ad ajnabiya ama ciidamo ajnabiya ama urur ajnabiya oo waddanka ka hawlgalaya, sifadu doona kaga hawlgalo nidaamka. Wixii ka baxsan oo shaqsi ururkaa ka mid ah mas-uulaha ahaado ama minshaha ahaado ama hay-adaha ka mid ah uu la yimaado dowladda waddanka, nidaamkan oo Vienna Convention la dhaho ama heshiiska Vienna wuxuu siinayaa awood inay tallaabo ka qaadato. Tallaabadaas waxaa ugu dambeeya caydinta, laakiin heerar bay soo martaa. Marka hore in lala hadlo hay-addiisa, madaxdiisa la wargeliyo, cidii kale ay khusaysana la wargeliyo. Haddii ay wax isbedeli waayaan oo dowladdu ku qanci weydo nidaamkii ay u dejisay in la raacayo, marka dambe waxay noqotaa in qofkan waddanka lagama rabo la dhaho. Waddanka lagama rabo haduu la dhahana waa sharci inuu ka baxo, sharci caalami cid walba ayaa hoosantahay weyaan.
Waayahay, marka la fiiriyo AMISOM ilaa iyo sanadkii 2007 ayay dalka ku sugnayd oo ay ka caawinaysay arrimaha amniga dowladihii kala duwanaa ee dalka, inta badanna waxaad moodaa inay ugu muhiimsan tahay dagaalka Al-Shabaab ay kula jirto dowladda inay ka caawiso. Marka wax saameyn ah arrintan magu keeni doontaa ayay kula tahay wada shaqayntii dowladda iyo AMISOM?
Ma jirto. Waxa weyaan hay-aduhu badanaa waxaan ogeyn wakiilkii madaxa qaramada midoobay ee Soomaaliya hadda ka hor in la cayriyo, wax saameynana ma aynu keen. Waxa weya waxa meesha ku jira waddan madax bannaan weyaan Soomaaliya, dawladdu leeyahay dawladdu ama atabar darrada ama xoog badmaato dawladdaasi sharciyad bay huwan tahay sharciyada ay huwan tahay waxay awood u siinaysaa cid allaale ciddii ay u aragto inay sharciga ay baal marayso waddanka ama madax banaanida waddanka waxyaaba lida ay ku kacayso ama maxaa ahayd wax anshaxa iyo dhaqanka ummaddaas lidku ay ku dhaqmayso in ay waddanka ka masaafiriso marka tanina unta ka weyneyd amisom qaramada midooba ka weynaa haddii qaramada midooba ay wax dhibaato ay keenayso ma dhibaato ma keenayso midda kale marka dowladii ama dowladda soomaaliya ha noqoto ama mid kale ay cayrinayso shaqsi ajnabiya oo ama nabad ilaalin ku jooga ama hawloo gargaar ama hawloo diblomaasiyeed waxa weeyaan yacni wax markaaba kusoo boodaa maaha waxaa laga ay u badan tahay muddo in loo seetaleylinayay oo maxay ahayd waxyaabo baaritaano badan la sameeyey cadeymo badan la sameeyey cadeymihiina lala qaybsaday matalan midowda africa iyo hay-adaha kale ee khusaasiya wadamada kale ee khusaasiya
waaya maxaad u malaynaysaa marka in khilaafkan uu ku salaysan yahay
khilaafkan waxaa iska cad waxaa jira matalan hay-adaha caalamka markii ay hay-ad meel joogto xarunteeda guud bay report siisaa warbixin siisaa waxaan uga jeedaa matalan amisom xaruntan midowda africa qeybtan nabad iyo amniga ayay hoos tagaa marka taasay report siiyaan taasina waxaan ognahay muddo aan fogeyn inay soo saareen warbixin ama war saxaafadeed ay ugu baaqayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay in soomaaliya uu isticmaalo jabtarka toddobaad oo jabtarka toddobaad waddanka loo isticmaalona madaxbanaanidiisi waa lala noqday arrinkaana dowladdu kuma waafaqsanayn cid kaloo soomaaliyeed oo ama goboleeda amay ka telgeliyeen ma jirto taasina marka waxay caddayn u tahay in kuwan jooga waa aniga fikirkayga soomaaliya nabad ilaalinta u jooga kuwa ka mid a ay arrimahan ka shaqeeyeen oo ka dambeeyeen waynanu uga arkinba dowladdu inay dowlad ay tahay oy jirto
waayahay muddo dheer ayay amisom caawinaysay marka laga hadlayo ciidanka soomaaliya iyo amniga dowladda iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladda intaba goorma ayaad isleedahay soomaaliya waxay u gudbi doontaa inay amisom uga mahad celiso dadaalkeedii islamarkaana ay ciidan soomaaliyeed oo tayo leh ay la wareegaan guud ahaan amniga dalka
wallaahi ciidan soomaaliyeed oo tayo leh hadda way jiraan ama kuwa maamul goboleedyada jooga ha noqdaan oo ciidamada maamul goboleeda ama kuwa federaalka ah waxa weeyaan aniga fikir ahaan waxaan aaminsanahay amisom inta ay soomaaliya joogto way adkaanaysaa ciidan buuxa in la dhiso sababtoo ah dantii amisom iyo dantii soomaaliyeed baa iskhilaafsan 12 ay joogaan waxaa la leeyahay al-shabaab baa lasoo afjari waayey 20 ku weeyaan arrinkaana yacni deqbixiyaasha caalamka far ka mida waxaan ognahay inay lacagtii ay ku kabiyeen amisom ay jareen oo sababo fara badan iyo waxyaabo soo noqday waxyaabo badan ay jiraan khilaafna uu jiro amisomta dhexdooda waxyaabo badan siyaasado badan marka waxa weeyaan dadka soomaaliyeed waxaa la quman ama maamul goboleedyada ha noqdaan ama dowladda federaalka ah waa anigu aan ra'yi ahaan qabaa in maxaa ahayd tallaabadan ay dowladdu qaaday ay tahay tallaabo ay tahay inay garab istaagaan ay ku ammaanaan mucaarad iyo muxaafidba wixii khilaaf oo jiro soomaalida dhexdeeda aan laga heshiyo ciidamadii soomaaliyeedna dhisitaankooda la dedejiyo sababtoo ah golaha ammaanka qaramada midoobay muddo ka hor sanadkii hore inay ahayd baan filaya mise 2 ka hor waxaa lasoo saaray in wax oo dowladda soomaaliyeedna ay hormuud ka ahayd waxa la dhaho somali transitional plan ama qorshaha kale guurka amniga ee soomaaliya qorshahaasi wuxuu qeexayay december bil ama 2 bilood kadib hadda oo december sanadkan dhamaadkiisa december 31-geeda in hal askari oo amisom una waddanka joogo tiina waxaad moodaa inay dib u dhacday oo sababo kala duwan oo amisomta lafteeda ay qeyb ka tahay marka anigu ma qabo waxa dhibaata inuu arrinkan keensanaya wuxuu keensanayaa in laysla xisaabtamo amisom lala xisaabtamo waxaanan aanan dhihi lahaa aan ku talin lahaa hay-ad walba oo waddanka joogta waa in lala xisaabtamo amisom keliya maaha hay-aday doontaa ahaato oo waddanka joogta oo hawl ka haysa cid walba oo ajnabi oo joogta waa in lala xisaabtamo oo maxaa sharciga waddanku qabto taasi ku jira horumarka iyo wanaagga iyo amniga iyo kala dambeynta maxaa hayda Soomaaliya iyo qofka muwaadinka Soomaaliya inuu amni nafsi ahaan kuna soo tooso.
Waayahay ugu dambeyn haddiiba Amisom waqtigeeda uu dhammaado markii loogu talagalayna kulley waa ay bixi doontaa, ma laga yaabaa in Soomaalida dhexdeeda wadahadalo u furmo gaar ahaan marka la eego dowladda iyo hadda Al-Shabaab?
Markeedii horeba waxay ahayd anigu ra'yi ahaan waxaan qabaa in ay Al-Shabaab la gasho wadahadal bay ahayd markeedii horeba, sababtoo ah waxa weeyaan wadahadal arrinka Soomaaliya waxaan ahayn uma arko in lagu xallin karay. Waxa weeyaan iyadaa waddankii dowladka ama dowlad goboleed iyo dowlad federaalka ay yimaadaan waddankan qorshe dib u heshiisiin oo dhammaystiran oo maxaa hayda taabagala inay la yimaadaan oona cid kale shisheeyayo cidna ayna ka sugin. Haddana weli arrin u yaalla weeyaan madaxda hadda joogta ha noqoto ama kuwa mustaqbalka imaan doona. Waxaan qabaa sida kaliya oo Soomaaliya ay dowlad macno leh ku noqon karto, waddanku amni ku noqon karo, muwaadinka Soomaaliyeed uu amni ku heli karo inay tahay wadahadal in lala furo, wadahadal Soomaaliyeed oo maxaa hadee taabagala xarakada Al-Shabaab iyo cid walba oo maxaa hadee Soomaaliyeeda oo wax taban.
Aad buu mahadsan yahay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo ka faalloodaa arrimaha amniga iyo siyaasadda Geeska Afrika. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaan la xiriiray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq si aan faahfaahin uga weydiiyo go'aanka ay dowladdu qaadatay, ha yeeshee ma aanu ka soo jawaabin codsiga. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda la heedmo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington oo aad xiliyoona kale dhegeystaan. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa idinla socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a lamaane u dhashay dalka Maraykanka oo arooskoodii ku qabsaday cusbitaalka dhexdiisa.
Gabadhii waa loo soo xiray taashkii arooska sidiiba farantigii laisugu geliyey, marka waxaa la maray nidaamka ama brotokoolkii aroos ee caadiga ahaa.
Bal sida ay ku dhacday iyo weliba waxay ku doorteen barnaamijka ayaad kaga bogan doonta. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana in kuwada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambeysay waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey fanaanka Saalax Sanaag.
qalbiga lahashada kulli xin allugun jaacayn haladaadin olun daranina kulluyin ladimaysan naftani hala cifin
waa hees jacaylo amaana.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Awaysin wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idin leeyahay aynu ku bilownay inta badan lamaanaha ku heshiiyey inay qoys dhistaan, isla markaana ay nolosha wadaagaan ayaynu ku naqaanaa inay qabsadaan munaasibada gaar si ay xusuus uga reebaan maalintaasi noloshooda ku weyn. hase yeeshee waxa ay ku kala duwan yihiin hannaanka ay xafladahoodaas u dhacayaan, gaar ahaana goobta ay ku qabsanayaan iyo weliba martida ay ku soo casuumayaan oo qaarkood ay si gaara u dhigaan amaba ay weynayaan. waxaana inta badan lamaanayaashaasi ay eegaan islamarkaana ay ku saleeyaan xafladahoodaasi halka ay ku nool yihiin iyo weliba caadooyinkiiyo dhaqanka u yaalla iyo qaar badan oo kamid ay raacaan isla markaana ay la mid noqdaan sida inta badan loo badan yahay amaba xafladaha loogu qabsado deegaankaasi ay ku nool yihiin. Hase yeeshee waxaa dhif iyo naadir ah lamaana inay doortaan inay arooskooda ku qabsadaan cusbitaal gudihiis. Lamaana isku da' ah amaba da'doodaan inaadi ay jirto 28 sano kuna nool dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Iowa, ayaa tallaabada ay qaadeen ay soo jiidatay dareenka dad badan isla markaana keentay inay warbaahintu wax ka qoraan kadib markii ay arooskooda ku dhex qabsadeen cusbitaalka gudihiisa. Bal haddaba dhegeystayaal, sheekada yaanan idinka dilin ee waxaan soo dhoweyn doonaa oo iyadoo dhammaystiran inoo haya wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Waa ku dhowaa Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Bulgoreyn bay intaynaan u gelin sheekada dulucdeeda in arooskani inuu ka dhaco cusbitaalka gudihiisa, siday ku timi ama fikirkaasi ku yimi marka horeba?
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Arooskan in cusbitaalka ka dhaco, waxyaabaha kalifay waxaa ka mid a in labadii lamaane ee isu doonaana ee isjeclaa inuu COVID-19 ku dhacay, xanuunkan dunida saameynta xoog leh ku yeeshay, marka dhaqso ay usoo bogsan waayeen weliba ninka odayga ah ayuu runtii haraanti xooggan ku dhuftay. Kadibna waxaa la geliyey qeybta xaalada degdega ah oo ICU-ga loo yaqaano. Ninkii marka wuxuu ka yaabayba wuxuu isiri waa tii kuugu dambeyso, waad dhiman doontaa adigoo intaad nooshahay un gabadha ma aragta guurso adoon guursan ha dhimanin. Sidaasay marka ku
warwariye walaac baa soo food saaray. Marka siduu aroos cusbitaal uga dhacay, sidee loo qaban qaabiyey hawshaasi u suurto gasha?
Ninkan markuu nafta u yaabay, waxa ugu weyn ee ku taagnaa ee uu ka fikiraayo ama uu kolay naftiisa ugu muhiimsana ayaa ahayd gabadhii uu intaasoo sana jeclaa ee u doonnayd inuu guursado. Marka markii uu xoogaa soo yaro roonaaday oo meeshii maaragtay xaaladda degdega ahayd, maaragtay shaqaalihii ay caafimaadka ay la tacaaleen kadib oo maaragtay xaaladda soo roonaata ayuu codsaday wax kasta oo dhici kara, tol iyo qaraabo ilma adeerayaaloo ninkii waa wuxuu yiri gabadhaha la ii guuriyo haddiiba nafa igu jirto. Sidaa marka ayay ku timid. Kadib uu soo roonaaday waa lagala shaqeeyey, marka aad ayaa looga caawiyey.
Yaa markaa ka caawiyo gacan ka geystay? Isaga waa kan cusbitaal buu jiifaa, iyadiina de dabcan ama qiyaas ahaan gurigay joogtaa, iyada cusbitaalkii lama joogto. Waxaa hayaana waa COVID-19.
Waxaa ka caawiyey ehelkii iyo asxaabtii iyo shaqaalihii caafimaadka. Laakiin marka hore waxaa la hormariyey in la ogaado horta ninkan inuu ka nabad qabo xanuunka uu ka bogsooday. Marka baaritaano iyo la tacaalid fara badan kadib, markay xaqiijiyeen inuu xanuunkii ka dhammaaday laakiin ninka diiftii iyo darbadii uu ku reebay ay weli kusii jirto, ayaa lagala shaqeeyey oo lagu caawiyey inay gabadhii isku guursadaan cisbitaalka.
Waagaag marka aroosku ma cusbitaalka meel ka mid a loo diyaariyey, mise isla halkii uu jiifay baa guurku ka dhacay?
Run ahaantii isla halkii uu jiifay ayuu arooskii ka dhacay. Gabadhii waa loo soo xiray taashkii arooska, sidii baa farantigii laisugu geliyey. Marka waxaa la maray nidaamka ama brotokoolkii aroos ee caadiga ahaa, isagoo ku jira weliba sariirtiisii iyo qolkiisii cisbitaalka ee lagu daweynayay.
Cajiib, cajiib. Cabdiqaadir, hadda dee dabcan waxa haya waa COVID-19, in muddaana cusbitaalka uu jiifay sida ay warbaahintu qorayso, hadda ma roonaaday oo dib ma u midoobeen, mise arooskun baa dhaco halkaasi xaaladda ku dhammaato iyadina gurigiiba ku noqotay?
Run ahaantii ninka uu soo roonaaday lamaanihii hadda xaaladooda waa yaro roon tahay, laakiin arooskaasi waxay ahayd ninka nolol iyo geeri baad u dhexaysa ay gabadhan guursay ka ahayd. Marka arooskii waa u dhacay, laakiin hadda waxaa laga shaqeynayaa aroos labaad in loo qabto oo loo qabanqaabiyo, maadaama dad geesiyaal oo xitaa xilligii maaragtay ugu adkaa ku mintida inay isguursadaan. Marka hadda marka faamiligii ama qoysaskiiba waxay ka shaqeynayaan in xaflad labaad loo dhigo oo sidii maaragtay arooskooda lagu maamuuso.
Waan gartay. Ma hadleen oo iyada iyo isaguba ka falbiceliyeen xaaladan see u arkaan iyo weliba hadda say dareemayaan?
Way hadleen. Gabadha waxay tiri sida ay wax u dhaceen ama arooska noocaas ah ee ay galeen inaysan filayn in sidaasi wax u dhici doonaan, sidaas daraaddeedna maarata laakiin wax walboo dhaco ay aada ugu faraxsan tahay qofkii ay jecleed inay isguursadaan, balse waxa meesha ka dhaca aysan ahayn waxaysan filayn dhibaatada adduunyada ka jirtana inay qeyb ka tahay ayay sheegtay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey. Si kale kuma garatid ee xiisaha kalgacal ayay ku kala maqnaan waayeen, bal markana aynu dhegeysanno heesta xamdi iyo weliba codka fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo weliba Maxamed Axmed Kulu. aynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka codkooda inagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta maxamed axmed kulc iyo weliba saada cali warsame. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysiga barnaamijka caweyska Washington siiyo fanaanka Saalax Sanaag, iyadoo qaybtana ku bilaabi doona heesta laasho.
Heestan lusha imaankayga, lahasha magaceeda la yidhaahaa, iskeedu ahaa lusha imaankayga, waxaa la nin dhaleeraa oo Indonesia jooga oo la dhaho Cumar Dabjacayl. ereyadeeda iyo laxankeeda way sagaale musika waxa tumay mafduux maxamed ducaaqeed waana heestii u dambeysaa soo saara waa bishan bishii ka horreysay heesta soo baxday bay ahayd
wagaka iyaduna nuxur ahaan iyo weliba ereyadeeda marka laga yimaado qiso jacayla ma kuyo hore dhiirigelintayn gudbinayneyba ma dareen qofku jacayl iyo rabitaan u gudbinaya maxay tahay
waa hees jacayl oo amaana
qalbiga lahashada kulli xin allugun jacayl hala daadin olon daranna kulluyin ladi maysa naftani hala cifin laqiyada cashata ilogin oo darta lurkayala daciifin laylkii urdadahigalaasan oo laba sheeka haylaaqin allishimankaygee ha ka leexan labatawad degantee ha ka laaban liqinaya cunta haygu la yidhin alilahiniyadaygulaasin
heestaasi aynu kusoo gabagabayn doonaa. Saalax Sanaag, aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa inaad barnaamijka caweyska Washington v o a aad nagala qayb qaadato isla markaana aad la caweyso.
Walaal idinkaa mudan, waa ku mahadsantihiin martiqaadkiina. Dhammaan howlwadeenada v o a aad baan u salaamayaa. Waxaan kaloo ka tegay inaan halkan ka salaamayaa kooxdayda dayax been, gudoomiyaha kooxda Abwandaha Cabdigaas, kooxda isku duuban fanaaniinteyda, musishinadeyda Axmedwali Furinle, Maftuux Maxamed Ducaale Cadaad, Bulshaawi, oo wada salaamayaa dhammaan musishinadeydana waa salaamayaa, asxaabteydaan salaamayaa, faamiligaygaan salaamayaa, iyagoo isku duuban waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Guud ahaana barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tani kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Labtow wadagantay ha kalaaban بقيم ما يقون تهجلين علي الله نيدي قلاس علي شمان تيجي أكليح هذا تود قمتي عدلابن بقيم ما يقون تهجلين
وطهي أساسي وحي قبل قوة هاد برنامج كعويس كواشنطن وحا نكرق يسانيسين VOA وحا نلسعتين يي وريها VOA عبد الحكيم محمود شروع لقي سيالة مركنا دنعا إيو سومالي لاند هادي عينو آدنو وحا سومالي لاند مركي قوه ريسي لقي هرقلي أوركا بنقيا داكاس ولا شغي إن أوكرا شقين دونو حيدا حكومة دا دميستيركا حيرركا إيو شروع دا قيبا داك القديسان عريمها لحريرا مالي يدا قدوميها أوركا بنقيا دا سومالي لاند خليف شيخ عمر نور عيار انتاني وحا وقور ما يوريها VOA مقالادا هرقيسا خضر محمد عكولي
نمبر 1 wuxuu isku xiri doonaa bangiyada dhexdooda sida la socotaba hadda bangiyadu xidid way leeyeen laakiin xididkaas waa xidid uguba u baahan in la kobciyo oo la gaarsiiyo heer lacagaha dhexdooda ay iswaydaarsan karaan oo qofku account to account ka qaadan karo adeegada dadka loo fudaydiyo ee qodobka kale ee muhiimka ah ee loo aasaasay ururka waxa kamida bangiyada iyo bulshada isku xirkooda oo aynu u bixinay financial inclusion sidii adeegga bangiyadu ay bixiyaan loogu dhaweyn lahaa dadka customer-ka ama dadka macaamiisha qodobkaasina qodob muhiim ah qodobka saddexaad ee loo aasaasay ururka waxa weeyaan isku xirka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dawladda oo isna ka turjumaya baahiyaha jira ee shuruucda la xiriira iyo regulation-ka waxaanu aaminsanahay hadii ay iskaashadaan bangiga dhexe iyo dawladda iyo bangiyadu in shuruuc hufan oo ku habboon maalgashiga la xurin karo kuwa jirana la dhameystiri karo wixii ka dhiman dunidana la soo jiidan karo wixii dhaqaale ay dunidu kula macaamilayso qodobkaasna waa qodobkii shuruucda iyo bay'ada Soomaaliland loogu barbaarinayay sida uu noqon lahayd meel ku haboon bangiyada inay ku shaqeeyaan
waa ka tirsan su'aasha la suudinayay waxa jahay in khalifa iyo ka faa'iideysanayay dad
sida la socotidba dalkeedu boqolkiiba 70 waa dhalinyar dhalinyartaasi maskax iyo maam furan ayay hayaan maskaxdooda in la toojiyo muruqooda laga faa'iideysto ayaa meesha ku jirta marka istaraatiijiyada ururku dhalinyarta ahmiyad gaar ah u saaraya waxaan u bixinay financial literacy ayaan kala shaqeyn doonaa ah in dhalinyarta la baro sidee u maareyn lahaayeen maalgashiga ay siin doonaan mustaqbalka bangiyadu marka qodobadan isaas ku wada xidhan way fahsantahay qodobka ugu dambeeya oo isna aad iyo aad muhiim ah waxaan ogsoonahay dalkeenna inuu in badan dunida ka xidnaa aqoonsi caalami ah Soomaaliland ayna haysanin marka bangiyadu waxay noqon doonaan meesha bridge-ka ah ama isku xiraha dunida adduunka waa dhaqaale maanta dunida meesha isku xiraysay la macaamilaysay bangiyada dunida maaliyadana halka la soo marin lahaa waxaad ogsoontahay sanadkii ugu dambeeyay Soomaaliland lacag 2 billion ah lacag 2 billion lagu qiyaasay ayay ganacsatada reer Soomaaliland dunida wax kaga soo iibsatay marka lacagaha inta leeg halkii la marin lahaa oo imika ay dadaalayaan bangiyadu laakiin u baahan in la sii horumariyo waxay u yaqaanaan cross-border banking sidii dunida loogu xiri lahaa bangiyada
ururkan laftiisa ma laga inuu bangiyadii markii hore gaarka uu loo lahaa jiray inay shuruuc ahaan ka soo xagga suuqa bangiyada caalamiga inay soo dhawaadaan laga sii xiro suuqa taana maxaad bulshada uga fahamsiinayaa
sida hadda ka horan imika ku sheegay istaraatiijiyad shan qodob ayuu urur ku shaqeynayaa qodob muhiim ayaa jira oo ah sidii dalkeenan shuruucda maalgashiga ama bangiyada loo horumarin lahaa fishinka ururkuna waxa weeyaan sidii loo abuuri lahaa bay'ad ku haboon maalgashiga oo loo barbaarin lahaa bangiyada hadda jooga loona soo jiidan lahaa maalgashi caalami ah marka maalgashiga caalamiga waxaa ka mid ah bangiyada dunida in loo yeero oo yimaadaan oo inooga faa'iideeyaan iyaguna wixii fursad ay ummadda u hayaan ay la sheergareeyaan marka ururkani ma aha mid caqabad ku noqon doona bangiyada dibadda ee waa mid gundhig u noqonaya soona jiidan doona una abuuri doona bay'adii ay ku shaqeyn lahaayeen run ahaantii hadda waxaa jira shuruuc aan soo jiidan karin bangiyada caalamiga ah waxaa ka shaqeyn doonaa sidii shuruucda dalka ee dhaqaalaha iyo bangiyada loo dhameystiri lahaa wixii naga dhiman loo dhameystiri lahaa kuwa maqana loo dooni lahaa si marka maalgashi caalami ah iyo mid maalgashi maxalliyaba loo soo jiito aad iyo aad baad mahadsantahay
hay'adaha bangiga dhexe oo kale
aan su'aashaada kale ah in xiriirka heeraha dawladda iyo bangiyada shanti qodob mid kamid ah ay kamid tahay oo isku xirka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo heeraha dawladda wuxuu noqon doonaa ururkani bridge ki ama isku xirahi isku xirayay bangiyada iyo heeraha dawladda iyo sidoo kale heeraha caalamiga marka ururahan waxaan halkan horta uga mahadcelinayaa Central Bank of Somaliland oo ka soo shaqeeyay oo isku soo jiijiyay oo dhisay ururkan sidoo uu kobci lahaana ka shaqeeyay hada ogowo wuxuu u sameeyay ururkan bangiyada haddana Central Bank waa meesha regulatorka ah ee ku hagta ama ku ilaalisa bangiyadu inay shuruucda dalka ku dhaqmaan marka bridge-kaas ayuu ahaan doonaa isku xiraha bangiga dhexe iyo bangiyada hadda aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin waana stakeholder bay ka yihiin waana la shaqeynaynaa bangiyada guud ahaan iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dawladda ku ekaan mayno only dalka Soomaaliland hay'ada caalamiga sidoo kalena waan ku soo xiri doonaa bangiyada sidii loo horumarin lahaa dalkeena dhaqaalihiisa wada kusoo tahay dalkeena waa dal yar oo kooban oo soo koraya una baahna hay'adaha maaliyaddu inay hala qaadaan arrimahaas waa arrimaha ururka loo sameeyey
kas waxaa waa gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliland Khaliif Sheekh Cumar Nuur wuxuu warramayey Qadar Maxamed Cabdulla dhegeystayaal dhinaca heesaha ayaanu jalaacaynaa markan ku soo dhawaada heestan uu ku luuqay fanaanka Cabdulcaziis Kalaaji
samayn markaad ka nooc badan naqaysay tiray midaha nurush waxay tahay aqoo nasib yahow ma samayn markaad ka nooc badan naqaysay tiray midaha nurush waxay tahay aqoo barada waqtiga nitaqada waan muqti aan sabani darira sahih shaayila dana fada nabiki ya hasika unnoqon maay ugu kaliyay na barada waqtiga nitaqada waan muqti aan sabani darira sahih shaayila dana hasika unnoqon maay ugu naftayda ayay tirqin wajir badniya chabti qalbi guway yaran nasay hay chabi ruuhina hay chabi ruuhina
fanaanka Cabdulcaziis Kalaaji ayaa ku luuqaynaa iyaga gabagabana waxay u heeday dadadeenniya caawiye dunida degsiyaal aniga oo jamaal Ismaaniye dadla socodsiinayay tan ay ku dambeysay xabdan degsiyaal waxaan ka tagaynaa dhamaantii suudubannabad kaliyo.